šobrīd noslēgums stadijā ir šis pirmais posms un vizīte, kas notika šonadēļ. Mēs organizējām plašas intervijas ar augstskolām, valsts institūcijām, sadarbības partneriem, aptverot gandrīz 50 institūcijas, lai apspriestu gan tādus ļoti konkrētus augstākās izglītības finansēšanas jautājumus, kā piemēram augstskolu finanšu autonomija, dažādas finanšu plūsmas, finanšu avotu diversifikācija, studējošo atbalstu, kredītu sistēmu un tā tālāk. Tāpat laikā arī apspriedām tādus plašākus jautājumus, teiksim, nākotnes redzējumus par to, kādai būtu jābūt augstākās izglītības finansēšanai turpmāk Latvijā, kāda būtu Latvijai piemērotākā pieeja. Sabiedrībai augstskolām iespēja iepazīties ar šī pirmā posma secinājumiem būs paredzams, ka marta sākumā.